Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Agar eski ahd kitobini o'qisak, bir nechta joyda Xudovand o'z farzandlari bilan ahd tuzganini o'qiymiz. Bir savol tug'iladi. Nega Xudovand insonlar bilan ahdlashgan? Bunga sabablar turlicha. Chunki uning har bir ahdining sababi va o'ziga xos ma'nosi bor. Bugun Xudoning Nuh bilan qilgan ahdi haqida gaplashamiz. Agar bizning suhbatimizni tinglasangiz, Xudoning qanchalik mehribon ota ekanini ko'rib hayron qolasiz. Men bu ahd haqida ko'p marta o'qiganman, ammo uning bu qadar kuchli, biroq oddiy ma'noli ekani xayolimga ham kelmagan edi. Demak, ibtido kitobining shu parchasini bir eslatib o'taylik. Xudo Nuh bilan uning o'g'illariga marhamat qilib ularga dedi: "Uvali juvali bo'linglar. Yer yuzini to'ldiringlar. Yer yuzidagi jamiki hayvonlar, dengizdagi hamma baliqlar sizlardan qo'rqib, xurqadigan bo'ladi.
Bularning hammasi ustidan sizlar hukmron bo'lasizlar. O'tni va sabzavotlarni sizlarga yemish qilib berganim singari, hamma tirik jonzotlarni ham sizlar uchun yemish qilib beraman. Lekin etni qoni bilan yemaysizlar." Xudo Nuh bilan uning o'g'illariga yana gapirdi: "Men endi sizlar bilan va sizlarning avlodingiz bilan ahd qilaman. Sizlar bilan kemadan chiqqan hamma tirik jonzotlar, qushlar, chorva, yer yuzida yashovchi hamma jonivorlar bilan ham ahd qilaman. Sizlar bilan qat'iy ahd qilaman. Bundan buyon barcha jonzot to'fon tufayli qirilib ketmaydi. Yer yuzini qirib bitiradigan to'fon boshqa hech qachon bo'lmaydi deb va'da beraman. Sizlar bilan jamiki tirik jonzotlar bilan qilayotgan abadiy ahdimning alomati shu bo'ladi. Men bulutlar orasida o'z kamalagimni hosil qilaman. Bu kamalak mening olam ahli bilan qilgan ahdimning alomati bo'ladi. Ana o'shanda men o'zim bilan sizlar va hamma tirik jonzotlar o'rtasida qilgan ahdimni yodimda tutaman."
To'fon endi hech qachon jamiki jonzotlarni yo'q qilmaydi. Kamalak bulutlar orasida turganda men kamalakni ko'rib, yer yuzidagi tirik jonzotlar bilan o'zim qilgan abadiy ahdimni yodimda tutaman. Juda ajoyib. Bu ahdning ma'nosini bilish uchun ozgina oldinroqqa qarasak, Xudo borliqni yaratganida yer ustidagi suvni yer ostidagi suvdan ajratdi. Nuhning zamonigacha odamlar bunday kuchli yomg'ir, to'fon yoki katta selni hech qachon ko'rmagan edi. Xudovand Nuhga kema qurishni buyurganida bu juda kulgili eshitilgan bo'lishi kerak. Tasavvur qiling. Ungacha hech qachon bunday yomg'ir bo'lmagan. Endi kema bitganidan keyin Xudo "Kir" dedi va 40 kechayu 40 kunduz tinmay yomg'ir yog'di. Keyin yana suv ortiga qaytishi uchun 1 yil vaqt ketdi. Shunchalik ko'p suvni ular umrida ham ko'rmagan edi. Bu ular uchun yangi bir narsa, yangi qo'rquv edi. Qancha vaqt ular suvda yurishini ham bilmagan. Shunga qaramay, ular iymon bilan oxirgacha Xudoga suyandi.
Suv quriganidan keyin Xudo "Chiq" dedi va yuqorida eshitgan ahdimizni berdi. Bu ahdga ko'ra ular uvali juvali bo'lishi, yer yuziga tarqalish kerak edi. Biroq Nuh bilan uning oilasini ahvolini tasavvur qiling. Ular o'zlari bilmagan yerga kelib qoldilar. Yana to'fon bo'ladimi, yo'qmi, buni ham aniq bilmasdi. Yangi joy bo'lgani uchun ular uzoqqa ketishga qo'rqardilar. Yana yer yuzini to'fon bossa, kemaga kirib olamiz deb kemaga yaqin yerda yashashni istashgan. Ammo Xudo ularning qo'rquvini hisobga olib, mehribon ota kabi farzandlardagi qo'rquvni yo'qotish uchun ahdlashdi. Avval bu haqida hech o'ylamagan ekanman. Xudoning Nuh bilan qilgan ahdi Xudoning va'dasi, va'dasidan oldingi berilgan amrlari, buyruqlarini eslatish uchun, Xudoga bog'liq bo'lish uchun va doim unga suyanishimiz uchun berilgan. Azizlar, Xudo sizlarni ham xuddi shunday otalik yuragi bilan sevadi.